ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 21 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ከመይ ውዕልኩም ከመይ ምስኹም ክቡራት? ንሎሚ ሶኒ ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። ዜና እዩ ዝቅድም፣ ድሕሪኡ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ቀሪብናልኩም ኣለና። ፍሉይ መደብ እውን ክህልወና እዩ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፓርቲ ብልፅግና ኣቶ ብናልፍ ኣንዱ ኣለም ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ። ዕለታዊ ዜና ክንቅድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስምዓኩም። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ወታደራቶም ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ይዋግእዎም ዘለዉ ናይ ሰሜን ሓይሊ ካብ ጎቦታት ትግራይ ናይ ደባይ ውግእ ከካይዱ እዮም ንዝብል ኣባህላ ነፂገምዎ። ካብ ሮይተርስ ዝተላኸ ዜና ሳራ ፍሳሃየ ክተቅርቦ እያ።
ሓይልታት ፌደራል ዋና ከተማ ትግራይ መቐለ ካብም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ድማ ህወሓት መንዚዑ ከም ዝተቆፃፀራን እቲ ክካየድ ዝፀንሐ ግጭት እውን ከም ዘብቅዐ ምግላፁ ዝዝከር እዩ። እንተኾነ ግን መራሕቲ ህወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት መቐለ ውግእ የካይዱ ከም ዘለዉ ይዛረቡ ኣለዉ። ትንትንቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጎንፂ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዘይምርግኣት ከምፅእ ከም ዝኽእል ስጋኣቶም ይገልጹ ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቶም ገበነኛታት ጉጅለን ደገፍቶምን ሓይልታቶም ብዝግባእ ዝተዓጠቑን ናይ ምውጋዕ ኣቕሚ ዘለዎምን እዮም ዝብል ወረ የናፍሱ ኣለዉ። ከምኡውን ብምሉእ ዓቕሞምን ናይ ክልል መሰረታዊ መዋቅሮምን ሙሉእ ብምሉእ ተጠቒሞም ስልታዊ ለውጢ ኣካይድና ዝብል ምክንያት ይህቡ ኣለዉ። እቲ ሓቂ ግን እቲ ገበነኛ ጉጅለ ሙሉእ ብምሉእ ዝተሸነፈን ድሕሪ ሕዚ ናብ ጎቦታት ትግራይ ወፂኡ ክቃለስ ዘኽእሉ ዓቕሚ ዘይብሉን እዩ ኢሎም እዮም። ብወገን ህወሓት ዛጊድ ዝተዋህበ ምላሽ የለን። ብምክንያት ምቁራፅ መራኸብቲ ማዕከናትን ከምኡውን ወሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዛትን መራኸብቲ ሓፋሽን ከኣትዉ ፍቓድ ብዘይምርካቦም ሮይተርስ ነቲ ብኩሎም ወገናት ዝለዓሉ ጥርዓናት ኣብቲ ባይታ ኸይዱ ነቲ ዘሎ ሓቂ ከረጋግፅ ኣይከኣለን። መበገሲ እዚ ጎንፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ልዕሊ ነቲ ዝነበረ ምምሕዳር ፌደራል ብዓብላላይነት ሒዞም ዝፀንሑ ሰበስልጣናት ትግራይ ብዝወልዖ ኩናት ኣሽሓት ሰባት ተቐቲሎም እዮም። ከምኡውን 50,000 ዝፅግዑ ስደተኛታት ናብ ሱዳን ኣትዮም ህወሓት ሮኬታት ናብ ኤርትራ ተኪሳ ዓሌታዊ ምክፋላት ዝፈጥሩ ዝነበሩ ዝተባህሉን ኣብ ምኽባር ሰላም ሶማልያ ተዋፊሮም ኣንጻር ምስ ኣልቃይዳ ርከብ ዘለዉ ምልሻታት ዝቃለሱ ዝነበሩ ተወለድቲ ትግራይን ዕጥቆም ንኽፈትሑ ተገይሩ እዩ። ቅድሚ 8 መዓልታት ድማ ሓይልታት ፌደራል ንከተማ መቐለ ድሕሪ ምቁፅፃሮም ንሕወሓት ስዒሮም ከም ዝኣተውን ወተሃደሮም ንሓደ ሰብን ከም ዘይቀተሉ ገሊፆም እዮም። ይኹን እምበር ሓደ ሽምን ሽምቲ ካሉን ክዛረብ ዘይደለየ ዶክተር ትማለ ሰንበት ንሮይተርስ ከም ዝነገሮ ነቲ ኩናት ስዒቡ ብዝመፀ ጥቕዓት ወዲ 4 ዓመት ህፃንን 78 ዓመት ዝዕድሚኦም ወላድን ከምኡውን ንኣርባዕተ ስድራ ሓዊሱ ብውሕዱ ሂወት 27 ሰባት ኣሕሊፉ እዩ። ብተወሳኺ ሓይልታት መንግስቲ ኣብ መቐለ ንዘካይድዎ ዘለዉ ስርቂ ስዒቡ ህዝቢ ብዘለዓሉ ተቃውሞ 2 ሰባት ተቐቲሎም 4 ድማ ከቢድ ጉድኣት በፂሕዎም እዩ ኢሎም እዮም እቶም ሓኪም። ኣብቲ ከተማ ዝርከባ ኣገልግሎት ሕክምና ወሃብቲ ትካላት ልዕሊ ዓቕመን ኮይንወን እዩ። መብራህቲ የለን፣ ንመሐለውታ ጀነሬተር ዝኸውን ነዳድ እውን የለን። ጓንቲ ሕክምናን ፀረ ቃንዛን ኣንቲባዮቲክስን እውን የለውን። ሰራሕተኛታትን ተገልገልትን ዝበልዕዎ መግቢ የብሎምን። ኣገልግሎታት ባንኪ የለን። ኣምቡላንስ ከይተረፈ በቶም ወተሃደራት ተወሲዶም እዮም ኢሉ እዮም። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናብታ ልዕሊ 5 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላን ቅድሚቲ ኩናት እውን እንተኾነ 600,000 ሰባት ብረድኤት ዝናበሩላ ዝነበረት ትግራይ ንምእታው ፀቕጢ ይገብር ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ይኹን እምበር ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ወሃብቲ ሓገዝ ኣብቲ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ንሮይተርስ ከም ዝበልዎ ስርቅን ኣልቦ ሕግን ኣብታ ክልል እንተሃልዩ ሕዚ እውን ስራሕቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምክያድ ኣፀጋሚ ክገብሮ እዩ ኢሎም እዮም። መንግስቲ ድሕሪ ምርግጋኣት ሰላም ቀንዲ ጠመተ ገይሩ ዝሰርሓሎም ድሕንነት ተጋሩ ምሕላውን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ምምላስን ከም ዝኾነ እዩ ዝሓበረ። እንተኾነ ግን ገለ ነበርቲ ዲፕሎማትን ህወሓትን ግን እቲ ግጭት ከም ዝቐፀለን ብዓርቢ እውን ስርቅን ተቃውሞን ከም ዝቐፀለ ይዛረቡ።
ንመስግን ሳራ። ኣብ ትግራይ ዝካየድ ወታደራዊ ወፍሪ ዝተዛዘመ እንተኾነ እውን ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ዝዛዘም ግን መራሕቲ ህወሓት ንፍርዲ ክቐርቡ ከለዉ እዩ ኢሎም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ገዛኢ ውድብ ብልፅግና። እዚ ኣብ ዝተወሰኑ መዓልትታት ክዛዘም ይኽእል እዩ ክብሉ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ፓርቲ ብልፅግናን ሓላፊ እቲ ቤት ፅሕፈትን ኣቶ ብናልፍ ኣንዱ ኣለም ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ህወሓት ስልታዊ ምንስሓብ ገይረ ኣለኹ እናበለ ይገልፅ። ኣቶ ብናልፍ ግን ነዚ ኣባህላን ነዊሕ ናይ ደባይ ውግእ ክህሊ እዩ ንዝብልን ግምታት ነፂጎም ኣለዉ ድሕር ዜና ክንውስኸሉ ኢና ኢትዮጵያ መተሓላለፊ መገዲ ክሳብ ዘይከፈተትና ነቶም ብሰንኪ ውግእ ኣብ ትግራይ ይሳቀዩ ዘለዉ ዓሰርተታት ኣሽሓት ህዝቢ ክሕግዙ ከም ዘይኽእሉ ትካላት ረድኤት ሕቡራት መንግስትታት ገሊፆም ናይ ጄኔቭ ወኪልና ሊዛ ሽለይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ
ሕቡራት መንግስታትን ኢትዮጵያን ናብታ ውግ ይካየደላ ዘሎ ትግራይ ረድኤት ብዘይ ዕንቅፋት ዝባፅሐሉ ኣገባብ ንክዝርጋሕ ዝሓለፈ ረቡዕ ተሰማሚዖም ነይሮም ገና ኣይተተግበረን ዘሎ ተስፋ ግን ይግበረሉ ውድብ ጥዕና ዓለም ብግዲኡ ኩነታት ምስ ተመቻቸወ ብቕፅበት ናብ ትግራይ ኣትዮም ሓገዝ ዘውፍዩ ሰራሕተኛታቱ ቁርባት ኮይኖም ከም ዘለዉ ይዛረብ ወሃቢ ቃል ውድብ ጥዕና ዓለም ታሪክ ያሰቪች ኣገልግሎት ትካላት ጥዕና ትግራይ ብሰንኪ ትውግእ ተቋሪፁ ከም ዘለዎ ይጠቅስ
እዚ ማለት ፕሮግራም ክታበት ቁፅፅር ሕማማት ዳህሳስን ካልኦትን ተኣጓጉሉ ኣሎ ስለዚ ኩነታት መተሓላለፊ መንገዲ ምስተማዓራረየ ግና ንኣገደስቲ መድሓኒታት ፀረ ተላገብቲ ጥራይ ከይኮነስ ተላገብቲ ንዘይኮኑ ሕማማት እውን ናብ ኩሎም ትካላት ጥዕና ክነባፅሕ ኢና
ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ኣግለፂኡ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ከም ዓሶ ዝኣመሰሉ ካልኦት ተላገብቲ ሕማማትን ኣብ ትግራይ ንህዝቢ ከቢድ ፀገም ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቕሎ እዚ ትካል እዚ ሰራሕተኛታት ህፁፅ ሕክምና ንዝቕፅሉ ሰለስተ ኣዋርሕ ንዓሰርተ ሽሕ ሰባት ሓገዝ ንክልግሱ ከም ዝወፈረ ጠቂሱኣሎ ያሰቪች ወሲኹ ውድብ ጥዕና ዓለም ምስ ትግራይ ናብ ዘዋስኑ ከባብታት ብስምባደ ዓሶን ህፅረት መግብን ንዝሰቀዩ ሰባት ንምሕጋዝ ኣብ ዝኽእለሉ ቁመና ከም ዝርከብ ገሊጹኣሎ እዞም ዝተጠቕሱ ሓገዛትን ኣቑሑትን ናብ ትግራይ እውን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንምእታው ከም ዝከኣል ኣዘኻኺሩ ኣሎ ዋብ ቃል ውድብ ጥዕና ዓለም ታምሰን ፍሬል ከምዚ ይበል
We note that violence may have disrupted WFP's existing operations in Tigray.
ህልዊ ኩነታት ትግራይ ንስራሕቲ ፕሮግራም ምግባር ዓለም ከም ዘተኣጓጎሉ ፈሊጥና ኣለና ካልኦት ተፀበይቲ ሓገዝ ከም ዝህልውን ንግምት ኣብ ትግራይ ንዘሎ ኩነታት ተሓገዝቲ ዳህሳስ ምስ ተፃፈፈ ንዝህሉ ተወሰኽቲ ሰባት ንምሕጋዝ ተቐሪብና ኣለና
ኣብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈታት ተሓባበር ረድኤት ብወገኑ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ስራሕቲ ሎጂስቲካውን ፀጥታውን ጉዳያት ኣብ ስምምዕነት ንምብፃሕ ረድኤት ንምብፃሕ ዝንፅር ስምምዕነት ክብፃሕ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ኣሎ ድሕሪኡ ይብል እቲ ትካል ረድኤት ናብ ትግራይ ብዘይፀገም ምብፃሕ ይከኣል እዩ ይብል
ኣነና ብትረ ሰራዊት ሱዳን ናብ ኣሰሓሓቢ ናይ ሕርሻ ቦታ ናብ ኢትዮጵያ ወታደራት ምእታው ተፈሊጡ መንግስቲ ሱዳን ብዛዕባ እቲ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ርእይቶ ኣይሃበሉን ሓይልታት ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ናብ ዘዋስን ናይ ሕርሻ ከባቢ ብምእታው ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምልሻታት ኢትዮጵያ ንዝነበሩ ቦታታት ተቆፃፂሮም ኣለው እዚ ኣብ መንጎ ካርቱምን ኣዲስ ኣበባን ነዊሕ ዝፀንሐ ናይ ግጭት ምንጪ እዩ ሽፍታ ተባሂሎም ዝፅውዑ ናይ ኢትዮጵያ ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ እዋን ምሕፋስ ምህርቲ ብዕቱብ ብምንቅስቃስ በቢዓመቱ ሱዳን ይግባኣኒ ኣብ እትብሎም ፋሽቃን ካልኦት ከባቢታትን ዘራእቲ ኣብ ምስራቅ ዝለዓለ ምንቅስቃስ የካይድ ነይሮም ይብል እቲ ዜና ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ን8 ኣዋርሕ ተቋሪፁ ዝነበረ ልዕሊ 50 ክፍሊ ትምህርቲ ኣዲስ ኣበባ ሎማዓንቲ ተጀሚሩ ተምሃሮ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብዝርከቡ ሰሙያ ጥዕናን መምህራንን ዝህብዎ ምኽሪ ተግባራዊ ብምግባር ካብ ኮቪድ-19 ንርእሶም ክከላኸሉ ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምጅማር ኣተሓሳሲበን ይብል ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ መጀመርያ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ ካብ ኬንያን ሶማልያን ናብ ኢትዮጵያ ዝኣቲ ዕስለምበጣ ኣብ ልዕሊ 3 ክልላት ማለት እውን ኣብ ክልላት ሶማልያ ኦሮምያን ደቡብን ጉድኣት ከውርድ ከም ዝኽእል ሚኒስተር ሕርሻ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ ሚኒስተር ከም ዝሓበሮ ነቲ ዕስለምበጣ ንምምካት ዘኽእል ዓቕሚ ከም ዝተጠረየ ብምግላፅ ኣብ ውሽጢ ቀረባ እዋን ካብ ማእኸል 40 ምንጭ ብነፈርቲ ዝተሓገዘ ምንፃግ ኬሚካል ከም ዝካየድ ኣፍሊጡሎ ይብል ፀብጻብ ሙክታር ጀማል ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ንግብፂ ኣፅዋር ንምሻጥ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እተሃገር ከም ቅድመ ኩነት ከም ዘይቕበልዎ ሎማዓንሶን ይገሊፆም ምክንያቱ ድማ ካይሮ አንጻር ግብረ ሽብራ ንእተ ካይዶ ግጥም ዘዳኸም ክኸውን ድለ ስለ ዘይብሎም ምዃኑ ሓቢሮም። ማክሮን ነዝርኢቶ ዝሃቡ ምስ ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዓብድልፈታሕ ኤልሲሲ ኣብ ፓሪስ ተራኺቦም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ። ማክሮን ብመንግስቲ ሲሲ ንዝቐፀለ መግሃስቲ መሰላት ፀማም እዝኒ ይህቡ ኣለዉ ዝብል ክሲ እንተወሓደ 17 ናይ ፈረንሳይን ዓለም ለኸን ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ቅድሚ እቲ ዑደት መግለፂ ኣውፅአን ነይረ። ጋናውያን መረዝቲ ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ፕሬዚዳንት ናና ኣኩፎ ኣዶ ኣብ ስልጣን ክፀንሑ ወይ ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ጆን ማሃማ ዳግም ናብ ስልጣን ክምለሱ ድምፆም ክህቡ ዒሎም ኣለዉ። ብመሰረት ዝተኣከበ መዓቀን ርእቶ ህዝቢ ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ፕሬዚዳንት ክዕወቱ ዝኽእሉ እንተኾኑ እውን ናይ ፕሬዚዳንት ኣኩፎ ኣዶ ፓርቲ ኣብ ፓርላማ ዝነበሮ በዝሒ ወናብር ክስእን ትፅቢት ይግበር። ኣብ 33,000 ማእኸላት መውሃቢ ድምፂ ልዕሊ 17 ሚልዮን ሰባት ድምፆም ክህቡ ተመዝጊቦም ኣለዉ። ሶምያ ሕጊ ካሜሮን መንግስቲ ኣብ ሙያና ጣልቃ ምእታው ጠጠው ከብል ኣለዎ ክብሉ ብምቅዋም ካብሎም መዓንቲ ሶኒ ጀሚሩ ንዘይተወሰነ ግዜ ዝፀንሕ ናይ ስራሕ ኣድማ ኣዊጆም። ኣብ ስምምዕ ክሳብ ዝብፃሕ ኣብ መላእቲ ሃገር ዝርከቡ ኣብያተ ፍርዲ ዕፅዋት ክኾኑ እዮም። ኣብ መወዳእታ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ነዊሕ ትፅቢት ዝተገብረሉ ብክልቲኦም ፓርትታት ዝቐረበ ምስ ለበዳ ኮቪድ-19 ብዝተኣሳሰረ ዝተሃሰዩ ኣሜሪካውያን ስድራታትን ትካላት ንግድን ንምሕጋዝ ልማዕን ሶኒ እማመ ዕላዊ ክገብሩ ትፅቢት ይግበር። ብዲሞክራት ዝምራሕ ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ብሪፓብሊካውያን ዝዕብለል መወሰኒ ሕጊ ሰነትን ዝርከብዎም ጉጅለ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዝወረደ ናይ ቁጠባን ጥዕናን ተፅዕኖ ንምሕጋዝ 98 ቢልዮን ዶላር ናይ ኮቪድ-19 ሓገዝ ሕጊ ከቕርብ እዩ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ በዝሒ ብኮቪድ-19 281,000 ሰባት ኣብ ዝሞትሉ ዝተሃሰየ ናይቲ ሃገር ቁጠባ ክሕገዝ ሓያል ድፍኢት ክግበር ፀኒሐ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ይቕኒልና ገብረ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋና ከተማ ዩናይትድ ስቴትስ ዋሽንግተን ዲሲ። ክንቅፅል ስፖርታዊ ዜና። ከመይም ስኹም ክቡራት ሰሙናዊ ስፖርታዊ ዜና እነሆ። ኣትሌት ገንዘቤ ዲባባ ኣብቲ ኣብ ቫለንስያ ስቡዓኝ ዝተኻደ ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ተዓዊታ። ገንዘቤ ንርሕቐት ፍርቂ ማራቶን ዝተዛዘመትሉ ግዜ 1:05:39 እዩ። ኬንያዊት ሻይላ ቸፕኩሪ ካልኣይ፣ ኢትዮጵያዊት ሰንበሬ ተፈሪ ሳልሳይ። ናብ ዜና ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር፣ ኣብ ላሊጋ ግጥማት ስፓኝ ባርሴሎና ንቁልቁል ኮይኑ መንገዳ ቅድሚ ትማሊ ብጋንታ ካዲስ ክልተን ሓደ ተሳዒራ ሊዮነል ሜሲን ብፆቱን ኣይግድን ቅድሚ ትማሊ ታሽዓይ ብርኪ ሒዛላ ጋንትኦም ባርሴሎና ነቲ ሊግ ጋንታ ኣትሌቲኮ ማድሪድ እያ ትመርሖ ዘላ ብ26 ነጥቢ። ሪል ሶሴዳድ ካልኣይ፣ ቪለሪያል ሳልሳይ፣ ሪል ማድሪድ ራብዓይ፣ ሳድስ ሓምሻይ፣ ሴቭል ሻድሻይ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣድ እንግሊዝ ቻልስን ቶተንሃምን ይሰልጠና ኣሎ። ቶተንሃም ንኣርሰናል 2-0፣ ሊቨርፑል ንወልቭ 4-0፣ ቻልሲ ንሊድስ ዩናይትድ 3-0፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ንዌስትሃም ዩናይትድ 3-0፣ ማንቸስተር ሲቲ ንፉልሃም 2-0 ስዕረን ኣለዋ። ኩለን ዝተዓወታ ብዜሮ እየን ተዓዊተን። ብሕልፊ ጋንታታት ከተማ ማንቸስተር ሲቲን ዩናይትድን ናብ ንውር ይመለስ ኣለዋ። ابصر صدقه خوسيه مورينو زمر حغان توتنهام هاسفر ب 14 نطوي تمرح بمعره نطوي جن بشتوت اتوليتا ليفربول كالاي 3 نطوت اتحيتا تشيلسي سالساي ليستر سيتي رابعي مانشستر يونايتد حمشاي مانشستر سيتي شادشاي. ابليغ اد ايطاليا سيري اي ستاديوما بشوم ديوغو مارادونا زيمت غانتا نابولي نكروتون 4-0 سيراتا نتليك تمرح اي سي ميلان دما نسامبيدوريا 2-1 سيراتا لا سرر صدر امالتيو اي سي ميلان ب 26 نتو قداماي انتر ميلان ب 21 نتو قالاي نابولين نايام شامبيون يوفنتوسن 20 نتو حيزن سالساي درجه يركبا اب مودعتا ناب فيفا سرر حريات كانت تاتات كعسو اقري خنساقر بمسارات فيفا عالم لغا فيدرشن كعسو اقري مالت يوز زرقو حابريتا اقراويان كانت تاتات كعسو اقري درجة وطيلان الله حدش حن شعاتا متن سامانان نتوتات رخيبا قدامي تتركب كانتا بيلجيم كوين الله شحن شو عتمتن حمصان حمشتن تويزر خمت غانتا فرنسا خلعي شحن شو عتمتن أربعان سلسن تويزر لوا غانتا خلصو أقرب برازيل سالساي إنجلاند رابعي بورتوغال حمشاي سبان شارشاي أرجنتينا شوعي أوروغاي شامناي مكسيكو تاشعي إيطاليا عسراي إيطاليا أي بدن كاف غانتا تات أفريكا بلوص أصفراز حزا سنغال مبال أسرا غانتا تونيسيا مبال أسران شدشتن غانتا ألجيريا مبال سالسان حدن غانتا نيجيريا مبال سالسان حموشتن موروكو مبال سالسان حموشتن كاب عالم مخانويو أزيوزنات درجة بغعات بار نايلوم سبورت هاوزينا تفاتيوو እዚ ተከታተል ወዘለኹም ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬዲዮ ድምጺ አሜሪካ እዩ ናም ናይልኹም ፉሊ መደብ ክንሰገር ወታደራዊ ወፍሪ ሰሜን ዘብቃቋ እንተሆነ እት ሕጊ ናይ ምክባር ወፍሪ ዝዛዘም ግን መራህቲ ህዋሃት ናፍርዲ ምዝቀርቡ እዩ ክብሉ ሐላፍ ቤት ጽሕፈት ከዛ ፓርቲ ኢትዮጵያ ፓርቲ ብልጽግና ተዛሪቦም እዚ አብዝ ተወሰነ ማዓልታት ክዛዘም ይኽእል እዩ ክብሉ አባል ፈጻም ስራህ ፓርቲ ብልጽግና አቶ ብናልፍ አንዱ ዓለም ንቪኦኤ ገሊጾም አለው ተባህለሎ ህዋሃት ግን ዛግድ ተሳይረ እየ እውን አይበለን ሜላዊ ምዝላቅ እየ ጌረ እውን ይዝበል አቶ ብናልፍ ግን ዝተናውሐ ብረታዊ ውግ ድብያ ክህሉ ይኽእል እዩ ንዝብል ግምታት ኣነኣኢሶሞ ኣለዉ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት መንያ ፈወርቂ ተርጉማ ተቕርቦ እያ
አቶ ብናልፍ አንዱ ዓለም ኣብትን ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ እቲ ዝተኻየደ ወታደራ ወፍሪ ነቲ ተገይሩ ዝበልዎ መጥቃዕቲ ንምዕጻፍን ንቐጻልነት ኢትዮጵያን ንሓደጋ መፍራስ ኢትዮጵያን ንምፍሻል ስራሕ ተሰርሑ ስለዚ እዚ ብዓወት ስለዝተሰርሐ እቲ ዝተሓስበ ሓደጋ መፍራስ ስለዝተቐልበሰ ኢትዮጵያዊነት ጎሊሁ ወፂኡ ኣሎ ብዓወት ከዓ ተዛዚሙሎ ንብሎ እውን በዚ ምኽንያት እዩ ኢሎም ኣለዉ ሕወሓት ግን ስልታዊ ምዝላቅ ኢና ጌርና እምበር እቲ ኩናት ተቐፂሉ እዩ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓደሓደ ዓለም ለኸም ሓውራት ዜና እውን ንውሕ ዝበለ ናይ ድበያ ውግእ ክካየድ ይኽእል እዩ ዝብል ፀብጻባት የውፅኡ ኣለዉ ኣብዚ ገምጋም ፓርቲ ብልፅግና እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ኣቶ ብናልፍ ዝሃብዎ ምላሽ ካብ መጀመርታ ኣትሒዞም እንታይ ዓይነት መግለፂ ሂቡ ከም ዝነበሩ ኩሉ ዝፈልጦ ይመስለኒ እቲ ስርሒት ካብዚ ጅምራት ሒዞም ኣበየ ግንባሩ ንዘጋጥሞም ስዕረት ኣሚኖም ዝተቐበሉሉ ግዜ የለን እቲ ኣባይታት ዘሎ ሓቂ እሱ እዩ መቐለ ክሳብ ትተሓዝ ክሳብ መወዳእታ ዝህብዎ ዝነበሩ መግለፂታት እዚ ኣጥቂዕና እዚ ደምሲስና እዚ ኣዕኒና ዝብል ናይ ምህዘወረ እዮም ዘብርዩ ነይሮም ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ይሄ ሆን ተብሎ ህዝቡን ለማደናገርና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ጦርነቱ እንደቀጠለ እነሱ በአሸናፊነት እየተወጡ እንዳሉ የመሳሰለው ስዕል ለማስያዝ ሆን ተብሎ የሚደረግ የፈጠራ ወሬ እንደነበረ በጣም ግልጽ ነው። ከቀን ወደ ቀን
እዚ ደይ መዴል ካን ህዝብ ንምድንጋርን ዓለም ለኸ ማሕበረሰቡን እቲ ኩናት ከም ዝቐፀለ ንሳቶም ብዓወት ይዋፅሉ ከም ዘለዉ ዝመስል ምስሊ ንምትሓዝ ዝግበር ናይ ምህዘወረ ምንባር ግልፂ እዩ ኣውሮፕላን ልወቂዕና እናበሉ ኣብ ካልእ ሃገር ዝኾነ እናምፅኡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እናለጠፉ ብዙሕ ነገር ስለ ዝበሉ ኣነ ነዚ ብዙሕ ቦታ ክወሃቡ ኣለዎ ኣይብልን እየ ድሕሪ ምባል ሕጂ ኩሉ ሓይሎም ተበታቲኑ ብኣና ወገን ብወግዒ ወተሃደራዊ ወፍሪ ሙሉእ ብምሉእ ጠጠው ክብል ተገይሩ እዩ ድሕሪ ምባል እውን ኣስዒቦም
አሁን የቀረው የፖሊስ ስራ ነው። ፖሊስ እነዚህን የተደበቁ በወንጀል የሚፈለጉ ለህግ መቅረብ ያለባቸው ሰዎች ከተደበቁበት ቦታ እየፈለገ አውጥቶ ለህግ ለፍርድ እንዲቀርቡ የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው። ይህንን ነው አሁን ፖሊስ እየሰራ ያለው።
ሕጂ ተሪፉ ዘሎ ስራሕ ፖሊስ እዩ። ፖሊስ ነዞም ተሓቢኦም ዘለዉ ብገበን ዝድለዩ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ዘለዎም ሰባት ካብቲ ተሓቢኦምዎ ዘሎ ቦታ እናናደየ ናብ ሕጊ ናብ ፍርዲ ናይ ምቕራብ ስራሕ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ ኣስዒቦም እውን
የዘመቻው መቀናቀጥ የሚቀረው የመጨረሻው እንትን እነዚህን ቅድም የጠቀስኳቸውን በህግ የሚፈለጉ ወንጀለኞችን ለፍርድ የማቅረቡ ስራ ነው። እሱ በአጭር ጊዜ መቀናቀጥ እንዳለበት መሰረታዊ አቅጣጫ አስቀምጧል።
نمز زمت وفرز طرفون ميجر رشانگر ازمز تقسقوام بحقز دلليگ بنينياتات نفر ديناي مغرف سراحيم نسون ابحث ارقزي كزازم كمزلو ادلاي انفت اغميت اللوم منقسون ابز عبرت عيسى الرحلوم نايده اساسن زلو وبوتا انا ديخا نفر دينا مغرف ازون ابز توسن معلتات كزازم يخي اليزبل قمت اللو يلوم اللوم مس حبرت من قصات السبعة ورديت نمبصح زت جبر سمم بزمل كتون رديت نمبصح كساب كنديز زت أمامني نزب الحتو نزت مزابل زيقاتت نبوت أم نخ ملسو سبعة وحجز نخ جبر اللهم ملز كان عميت يسرح نخ سرحن نعمنو برسرحكم ملسو مقبر استقارت وعجل قلتات من قصة نخ جمرون نتوم بدحريس عرعيب قلب زعينتو تقول جلة فات زفر عرسم محورات لمعت تولي الكات أجينكا تولي لهم عجل قلت في جمرو زب الأنف تقميت الله كسرح اللونيو إلى ما لو أتبنى الف أسعبهم
يا أنا ما كفوا ما برسهم بس جلعي بثلاي بسباوي تقاف لاي نيادر كو كزار ناسوازو كوني تاو تشيدي مشاكو يبلت أي ترقى قوري تاني فكر
علم لخا ما حبرسهم أبزي بفلاي أبسب أو حاجز نزقابر دقفن أبركتون كونتات كمشاكو زيادة ترقى كونتات نخفتر سرح بوليتيكاون بزمال كعومس هزب نايم مخخارن مرقا أنمي يد إز أمسولو نقرات إنا تسرحو مشو كونتات كفتر كسرحي إلو معلوم أبي معرب تقرأيز اللعالو حطو من النتن من حرار وسنن بزملكت فتسام سرح بارت بلتسقنا كم دستزرار ربولو تقليتو نيرو زتابت حمد أمدم تانتليو قلتو لي نزب الحطو سكندر فريو أطب النالف أبزهبو ملاش إزم حطوتات مزي سرحي تتحاحيزم زتلعالو آيكونون نزحالفو سلاس عامتات بزي مقرات كلعالو زتنحيهم حطو أمون حطو فتحيو حطهم بسلامة ومن قدي أبزق ربولو زنبر أوانوين بزوح بدل كفتس أمام تانيحي دحر مبال إذا حدش حطو أيكونن بحايلوين حاتي تماي فلتون قن أجندا نمقيار كونة تبهيلو إذا مريت نايمم لا سراحينا تبهالي نعلم دخل ما حبر سب كي ترفي نمد نقار نزي يقن قنون لو دحر مبال نتزتخايا دحق نايم أخبار سرحيت أبلع له الأولى ونتسن مكالا خلي سراويتن دفتس أمام تكعتتن مشفان تسرحيت مريت نايمم لا سامسيلكا قرب تفتيني جن تسرحيت مريت نايم ملاس حتى خمزي كوني نخلو قلت كخوني قبايلهم جن كا نزل حتى نقول نتقدر فلو مخنيات وني اللاني لهم
يمان النت يفتت ياكيرو فتت الناقين نوت ياكيرو بني جامد كدم تر فتت الناقين نوت سلاسي هنت ياكيرو مو ودهول متقابط من المخنيات يلم سلاونم
نايم النت نايف فتح حتى يوم تسامعنا فتح نركب يزب الحطو أم سلاز إزو حطو نابقون نتدف عالو زوهان مخنياتي بالكان سلاز بحقاون سلاماون من قد يوم زغربو وزلو نزو حطو زي سامعكا سرعتنا السرار حان تخطيلكا من لاشكرخ بمقبارون يد اللي زبليو نايت فتس عام سرع كوميتي نايمو وداتا عام فتيلو مالوهم فلي حيلين ميليشان كل الامحارة أبت وفرز تخافل اللو مخنيات تامل كيثوم كا أبل علم كلاخل مدقعت كام فتس عام بتوساخي ودنام نغندرن ولديان نمحاز لزنبره نزن مفتسام كاك راك راب استباح لبوتا كوينات كفيتم بدحريو وتفولي حايلن ميليشان كلل امحرا نتمتقع تمكيتو اندقنا بمتقع نتحايل بتاتينو كابتال اخو وزعي بمقبر ابت وفرته خافيلو يلو معلوم سلازي ابل علي خللهم نزتا سنزرهم متقعتي نمعز افيو نزخ امس مكلا خلا حايلو خوينهم بحابار سريحهم مويم دحر مبال دحارة بخالوت كبابتات تقرأي تقبر السرحي تقن بقاندو بمكالا خالي سراويتي تخايدو يلو معلوم كالي اسكندر فريو ناعتو بنا الفزا عربو اللمحطو مازا بوليتيكا وقدا حووحات عب ايتيبيا بزملكت بكوميتي فتس عام السراح بلتقنا زتو السنة والسنة اللودو نسوهم حووحات معك ان الشبرتنينت يمالي يلكم يركم بقالا عبالات بارلماون بشبرتنينت كفرج حطو قريبي يوم سلازي حووحات بزملكت زتا بزح مدمدمتا اللودو زبل يوم ناعتو بنا الف اندالم حالا في بيت صحفة قزا ابارت بلتقنا زغ عربو اللمحطو ناعتو بنا الف ابزهابو ملاش ازي حوحات شبرتانيا تبهايلي يفرج زبل حتو اب بقوع مغنيات زتا مسرطو حتو إيلا إز حسب ابالات بارلمان كال حبرة سابنون اب سفلالي مدرخ نز حتو يلعلو اللقيم سلازي بزخط ريو خلخان اتو قجل فاتيمو بزول وقف عتاتن ملع عالهوكتن اتو حتو ملعالو جيجا اي الكا زو ساد اي كونن دحر مبال كمزيلوم
نقرقن عون بشبرتانيا تفرج اي فرج ميلو لموسن يلا تكمل ماري كلاي فلقال عندنا
ነገር ግን ሕጂ በሽብርተኝነት ይፈረጅ አይፈረጅ ዝብልን ሙሳን ካለ ተወሰኸ ስራህ የድልዩ ቀዳማይ ዝተጀመረ ሕግናይ መኽባር ስራህ ሙሉእ ብሙሉእ ክዛዘማለዎ እዚ ማለት ቅድም ከም ዝተዋስኩዎ ኣዋድ ትገበንን ቀንድ መራሕትን ዝኾኑ ብሕጊ ዝድለዩ ሰባት ናብ ፍርድ ክቐርብለዎም እዚ ስራሕ ክዛዘማለዎ ካልኣይ እዚ ስራሕ ምስ ተዛዘመ ነባራዊ ኩነታት ክግምገማለዎ መፅናዕቲ ክካየድለዎም ቀጻሊ ፖለቲካዊ ኩነታት ብደንብ ክረአለዎ እዚ ከዓ ካልኦት ተወሰኽቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ከምኡ ድብ ዝውሰዱ እንተልዮም ኣብ ገምጋምን መፅናዕትን ተመስሪቱ ዝውሰዱ ውሳነታት እንተልዮም ከም ኣድላይነቱ እናተወሰኑ ክኸዱ ክግበር እዩ ዝብል እዩ ኣንፈት ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ መጀመርታ ሕጂ ንገበነኛታት ናብ ፍርድ ናይ ምቕራብ ስራሕ ንዛዝሞ ክብሉ ኣቶ ብናልፍ ኣንዶኣለም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ገዛኢ ፓርቲ ብልፅግና ገሊፆም ኣለዉ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘፈኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ጥቅምቲ 22/2020 ዩናይትድ ስቴትስ ሰነድ ሓፈሻዊ ውዕሊ ምፍራማ ዝፍለጥ እዩ። መሰል ምርካብ ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብፃሕ ደቂ ኣንስትዮ ንጥዕናዊ ረብሓ ዘበረክትኦ ግደ ማለት እውን ዓንድ ሕቆ ስድራን ምዕቡል ማሕበረሰብን ምዃንን ብኣውርኡ ድማ ኣብ ማህፀን ዘሎ ህፃን ናይ ምውላድ መሰሉ ክሕሎ ከም ዝግባእ ዝሕብር እዩ እቲ ዝተፈረመ ሰነድ ክብል እዩ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተት ዝጀመረ። ስጋብ ሕዚ 33 ሃገራት ዓለም ነንሕድሕደን 1.6 ቢልዮን ህዝቢ ዝውክላ ናብቲ ውዕሊ ተፀንቢረን ይርከባ። ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ እዩ። ብምዃኑ ሰብኣዊ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ይፅናሕ ዘይበሃል ወሳንን ነቲ ሓደ ኽቢርካ ነቲ ኻልእ ክትነፅጎ ዘይከኣል ኣካል ሰብኣዊ መሰላትን መሰረት ናፅነትን እዩ ክብል እቲ ሰነድ ደጊሙ ረጋጊፅ እዩ። ወሲኹ ኩለመዳይ ሽፋን ጥዕና ቀጻልነት ዘለዎ ሽቶታት ልምዓት ኣብ ምዕዋት ወሳኒ ዝኾነ ግደ ከም ዘለዎ ኣዘኻኺሩ እዩ። ንምንፃል ጥንሲ ዘረጋገፀ ዓለምለኸ መሰል የለን ዓለምለኻዊ ግቡእነት እውን የብሉን ከምኡውን ምንፃል ጥንሲ ንዘፍቅዳ ሃገራት ፋይናንሳዊ ሓገዝ ይኹን ምትሕባራት ክግበር ኣየፍቅድን። መስ ፀንሐ ዓለምለኻዊ ምርድዳኣት ዘለወን ኩለን ሃገራት ናይ ባዕለን ዝኾነ ንሉኣላውነተን ዘኽብር ሕጊ ተኸቲለን ምስ ፖሊስታተንን ሕግታተንን ኣዛሚደን ፕሮግራማት ኣውፅአን ከተግብርኦ ከም ዝግባእ ኣረጋጊፅ እዩ። ኣብቲ ውዕሊ ስምምዕ ዝተፈረመሉ እዋን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፔዮ ከም ዝበልዎ
Under President Trump's leadership, the United States has defended the dignity of human life everywhere and always.
ኣብ ታሕቲ ምምሕዳር ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ንክብሪ ደቂ ሰባት ኩል ግዜ ተጣቢቐ ኣብ ታሪክ ልዕሊ ዝኾነ ፕረዚዳንት ንሱ እዩ ተግቢርዎ። ምእንተ ዘይተወልዱ ህፃናት ጥብቅና ምቋም ኣብ ካልእ ተገይሩ ዘይፈልጥ እዩ ምምሕዳር ትራምፕ ዝፈፀሞ። ገንዘብ ከፈልቲ ግብሪ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ካልኦት ሃገራት ከይዱ ዘይመንግስታዊ ትካላት ንዝፍፅምዎ ወይ እውን ከም ሜላ ስነ ተዋልዶ ገይሮም ምውራድ ጥንሲ ከላልዩ ኣይንህበውን ኢና።
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጥዕናን ህዝባዊ ኣገልግሎትን ኣሌክስ ኣዛር ንዘረባ ፖምፔዮ ከምዚ ክብሉ የራግድዎ።
The Geneva Consensus Declaration is an historic document stating clearly where we as nations stand on women's health.
ሓፈሻዊ ውዕል ጀኔቫ ታሪኻዊ ሰነድ እዩ። ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ስድራ ቤታት ንህይወት እንሆ ጥብቅና ሉዓላዊነትን ከም ሃገር ኣበይ ጠጠው ከም ዝበልና ዘነፀረ እዩ።
ወሲኾም እቲ ሰነድ ካብ ስነ ሓሳባዊ እምነት ዝዛየደ እዩ። ምጥባቕቶም መምርሕታት ኣመሓዙት ዩናይትድ ስቴትስን ክልቲኣዊ መስራሓትን ወሳኒ ጥቕሚ ዘለዎ መሳርሒ እዩ ኢሎም ክብል እዩ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተት ዝዛዘመ።
ዝሰማዕኹምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ዓንቀጽ እዩ።
ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳውኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳውኩም ተሓፅቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ከይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቃኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቁ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና
ንምዝኽኻር ርእቶኹም ብኢሜይል ክትልእኹልና ትኽእሉ ኢኹም ሆርን @voa